Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
11:07 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta juunikuu 29. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 212. Kuulame kutsuvad teid Järve Lott Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Teemadrellid spordireporter või siis haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Sellega on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Alustame saadet, aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teema number üks on Heiki Nabile määratud võistluskeeld. Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjon leidis, et positiivse dopinguproovi andnud Eesti meister maadleja selgitused letrozooli organismi sattumise asjaolude kohta pole veenvad ning karistas Heiki Nabit 2-aastase võistluskeeluga. Meenutades, et esimese dopingu rikkumise eest on selline vada koodeks järgi standardkaristus 4-aastane võistluskeeld määrati Nabile siis poole võrra kergem karistus ilmselt asjaoludel, et tõesti seda letrozooli oli tema organismis küll väga vähe, et ilmselt see on see ka asjaolu, aga täpselt asjaoludest, miks komisjon tegi sellise otsuse, saame teada siis järgmisel nädalal, kui selle komisjoni kirjalik otsus ka avalikustatakse. Praegu andis komisjon teada ainult selle otsuse lühiversiooni, et Eesti olümpiakomitee saaks sellest lähtuda olümpiakoondise nimetamisel.
Jah, ja kui Nabi tiimi retoorika on olnud selline, et kolm väga olulist eksperti on öelnud, et siin kõik on olnud juhuslik, eks siis otsus oli ootamatu, siis kõrvalt vaatajana tundub, et otsus oli igati ootuspärane. Ehk siis A ja B proov on positiivsed ja ka need põhjendused, mis vahepeal vähemasti meedias on välja käidud, siis need on paljude mitte Nabi tiimiga seotud ekspertide poolt suhteliselt selgelt kahtlusala seatud.
Ja retoorika, mis siis ka eil selle võistluskeelu uudisele järgnes ka Heiki Nabilt endalt, noh, mulle see ei meeldinud. Ma tsiteerin Heiki Nabit nüüd erinevatele väljaannetele, mis ta on öelnud. Eesti Päevalehel ütles ta, mõistmatu, ma ei saa aru, mis mänge seal mängitakse, viidates siis Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjonile, Õhtulehele. Eks see otsus oli tehtud juba enne, kui istung toimus. Postimehele. Ma ei teagi täpselt, mille alusel mulle keeld määrati, väidetavalt nad siis lihtsalt ei uskunud mind. No see, alustan sellest viimastest, et ma ei teagi täpselt, mille alusel mulle keeld määrati, et noh, et ta pole otsuse kirjaliku teksti veel näinud pikka, siis noh, see oli ju teada, et see pikem tekst tulebki hiljem, et see nagu ei ole mitte midagi reeglite vastast või ebaloogilist, et tal praegu seda põhjaliku teksti käes ei ole. Ja siis see, et kui ta ütleb, et eks otsus oli tehtud juba enne, kui istung toimus, siis sellise asjaga ta ju no väga otseselt süüdistab Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjoni valskuses, petlikuses, ebaeetilisuses ja põhimõtteliselt korrumpeerituses. Tulete meelde, kes istuvad Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjoni, kes sinna kuuluvad? Vaatsin ennem antidoping kodulehelt järele. Komisjoni esimees on vandeadvokaat Margus Mugu. Lisaks kuuluvad sinna Evelis Aue, Eestit kahtedel olümpiamängudel esindanud endine tipplaskesuusataja, arst doktor Siim Schneider, sporditeadlane Tartu Ülikooli spordibioloogia kaasprofessor Jarek Mäestu ning Toomas Tõnise, kes oleme ausad, on Eesti kõige kogenum spordiametnik. No annab nagu no, väga eripalgeline paneel esiteks ja nüüd Heiki Nabi nagu ütles, põhimõtteliselt süüdistab seda, et need leppisid ennem kokku, et talle ära teha.
Jah, ja siis teiselt poolt ka põhjus või siis põhjendus, Mugu ütleb väga lihtsalt, ootasin pikemaid arutelusid, kuid need kestsid vaid pool tundi, põhjus miks kõik ühel meelel olid, peitus selles, et Heiki Nabi argumentid polnud veenvad. Ja mest asi on selles mõttes selge. Aga kui vaadata natukene kogu seda protsessi ja Heiki Nabi sellist käitumist sellel vältel, ühel poolt tahaks öelda, mida Ott tegelikult enne saadet mulle ka ütles, et ta leeb mulje, et Paul Kerese selline väljaütlemiste tonaalsus on natukene teisenenud, ehk siis tundub, et...
Ja eilse järel oli juba oluliselt vähem võitlevam retoorika, ehk ilmselt mul tunne, et Keres saab aru, et mäng on mängitud.
jah, tundub, et võime siin mingis mõttes joone alla tõmmata, jah, et ilmselt kaevatakse edasi spordi arbitraaži, nagu on välja öeldud.
Aga huvitav on see, et nad peaks saama edasi kaevata ka veel Eesti antidopingu apellatsioonikomissioni, et noh, kuhu kuuluvad vandeadvokaat Ramon Rask, olümpiavõitja Erki Nool, endine EOK president Tiit Nuudi ja kardioloog Margus Viigimaa. Ehk et selles pole millegi pärast veel räägitud, võimalik, et nad tahavad selle astme kuidagi vahele jätta, ilmselt nad võivad seda teha, kui nad tahavad, aga see selleks. Aga Heiki Nabi minu mõelest on nüüd tagantjärele vaadates tegi kaks suurt viga pärast positiivset dopinguproovi, kui ta sellest teada sai. Esiteks oli ikkagi see B-proovi avamisega viivitamine, millega ta võttis endalt ära igasuguse ajalise puhvri ja tekitas iseenda jaoks ka nüüd noh, võimatu olukorra. Et oletame, kui ta nüüd ka peaks saama rahvusvahelisest spordikohtust õiguse, oletame, siis kõige eelduskohaselt saabub see liiga hilja tema jaoks ja ta Tokyo olümpiat enam päästa ei saa. Ehk et see B-proovi avamisega viivitamine oli selge viga ja noh, ma arvan äkki õppetund kõigile edasistele Eesti tipsportlastele, kellel dopinguproovidega asjad ebameeldivalt lähevad. Ja teine asi oli ikkagi see võitlev, tähendab see retoorika, mille ta valis, mis oli noh, süüdistav ja ründav ja mul on tunne, et see on lõppkokkuvõttes toonud kaasa Heiki Nabil ikkagi maine kahju.
Ja no praegu mängitakse ju mängu kahel rindel, et üks on väga selgelt seotud puhtalt avalikkuse mõjutamisega, kuvandi loomisega ja ka Nabi väljaütlemised on sellega seotud, ehk siis ta rõhus just sellele, et ta ei hakanud midagi välja mõtlema, ehk siis ta oli täiesti aus, rääkis asjadest nii nagu need on ja nii edasi, ehk siis see on nagu üks pool sellest kuvandi loomest, aga teine on tõepoolest, mis on alati väga lihtne, on leida selline noh, sihtmärk, keda lakkamatult rünnata. Ehk siis selline lakkamatu ründamine ja süüdistamine on Nabi tiimi poolt olnud esil küll.
Üks asi veel, mis ma tahan öelda, mulle distsiplinaarkomisjonis olek, mida on küll väljendanud, näha välja paisnud väga vähe, sellepärast, et noh, seal ongi kõna võtnud, ongi end selle komisjoni esimees Margus Mugu ja ka üpris napilt, aga seest konkreetselt. Aga kokkuvõttes see distsiplinaarkomisjon tegi oma tööd selles mõttes väga hästi, et täpselt nii nagu see ühes demokraatlikus põhjamaises euroopalikus riigis peab ka olema. Ehk et tegemist ei ole meie komisjoniga, mis mõtleb meie lähtepunktist, vaid komisjoniga, mis vaatab reegleid ja mis on paika pandud maailmas igal pool ühtsetena ja kehtestab neid ja teeb otsused sellest lähtuvalt, mitte meie vaatepunktist lähtuvalt, vaid reeglitest lähtuvalt.
Vaat, mina sõnastaksin ümber, sisu on tegelikult sama. See komisjon vaatab asju täpselt meie vaatepunktist ja see meie vaatepunkt ongi nii, et me peaksime järgima üldiseid reegleid, et meie sport oleks puhas, mitte langetama emotsionaalseid otsuseid.
Väga nõus sinuga. Ja, läheme edasi.
Teine teema. Autoralli maailmameistrivõistluste hooajast on pool juba sõidetud. Keenias toimunud väga pika vahe järel, 19-aastase pausi järel. Ralli võitis taaskord 7-kordne maailmameister Sebastian Ogier. Ott Tänak lõpetas kolmanda kohaga, kaotust Ogierle pisut üle minuti. Nende vahele mahtus ka karjääri parim etteaste teinud jaapanlane Takamoto Katsuta. No juhtus sel rallil väga palju, juba kohe alguses Sordoga. Sordo oli väljas, Evans oli väljas ja lõpeks taaskord kimbutas Hyundai'd ka vedrustus jama, nimelt liidrikohalt katkestas ka Thierry Neuville. Tänakul endal laupäeva lõpuosa läks nihu, nimelt päeva viimasel kiiruskatsel segas kaart vihmasadu ja tänaku auto esiklaasi õhupuhuri aken läks nii uduseks, et vahepeal pidi tänaks siis seisma jääma, et klaasi käsitsi puhastada. Ja tänaku kommentaar loomulikult oli palju ütlev, lakooniline, aga selline. Imeline. See kvaliteet on imeline selle katse lõpus. Aga MM-sar üldse seis on selline, et kui pool rallidest on selja taga, Ogier 133 punkti, Evans kaotab 34, aga Neuville 56, aga Tänak on neljas ja kaotab juba 64 punktiga.
Järgmine ralli siis kolme nädala pärast, või natuke vähem, nüüd juba kahe pool nädala pärast Eestis sõidetav ralli Estonia. Aga need kolm nüüd eelmist MM-etappi, Keenia, Sardiin ja Portugal, on minust süvendanud muljet, et autoralli MM-sari on oma loomult ikkagi noh, väga primitiivne võistlus.
See
on ikka täiesti nagu, võistlus, millel tegelikult nagu neid pinge ja pöörde punkte on väga vähe. peamised seda, et tekiks nagu võistlus, kus kaks sportlast teineteisega madistavad. Nende rallide käigus peaaegu ei olegi. Kõik nagu pöördlased sündmused on seotud tehnilise rikkega olnud sisuliselt. Võistlusmomenti kui sellist ei ole ja sellepärast ongi ta nagu noh, ikkagi väga primitiivne. Lisaks veel ka see, et noh, osalejaid, kes nagu tegelikult ka tippkonkurentsis on noh, sõltuvalt rallist kas 4 või 5 autot tulevad starti lootusega võita või sihiga võita. Ja noh, ei paku pinget nagu enam.
Ei no, mure on ikkagi laiem, mure on ikkagi seotud pigem sellega, et meil on 2 korraliku tehase tiimi ja sõitjad on vähe.
Muidugi.
See on põhiline mure, et muu mõelest see no, primitiivsus, seda autospordi väljal võibolla ei ole kõige olulisem spordi alla, see on üks asja.
Aga vormelis ei ole seda primitiivsust, vormel on palju nüansi rohkem.
Ei, ma arvan, et mida lähemalt ükskõik missugust spordiala vaadata, seda selgem on asjaolu, et see on nüansirikas. Ehk siis võibolla vaatad natukene liiga kaugelt.
Aga teema number 3 ja räägime nüüd ka tennisest. Wimbledoni meistrivõistlused algasid eile. Eesti tennisistid tulevad väljakule kõigi eelduste kohaselt. Täna Kaia Kanepi mäng Ljudmila Samsonovaga peaks olema 14. väljaku teine mäng ja algama siin juba paari tunni pärast. Anett Kontaveit peaks mängima täna õhtul oma esimese ringi mängu Markéta Vondrušovaga ja Anett Kontaveit alustab turniiri kahtlemata healt foonilt, sellepärast, et eelmise nädalal Eastbourne'is jõudis ta finaali, tõsi ta seal finaalmängu küll kaotus, aga noh, finaali koht VTA turniiril on kõva saavutus, aga samas siis teine asi, mis kahtlemata taustal on siis teadmine, et Ain Suurthaliga, kellega mõne aja eest koostööd alustati, on nüüd see koostöö juba lõpule jõudnud.
Ja no mulle tundus, et see Suurtali variant oligi selline ajutine variant, nii ehk nii, et otsitakse ikkagi VTA karusselilt treenerit, aga mis puudub siis Eastbourne'i turniiri hea, et poolfinaal vahel ei, aga eks ole näha, kuidas ka tervis vastu peab, sest mäng on päris palju ja selles mõttes Wimbledoni kolmandasse ringi peaks traditsioonide kohaselt Kontaveit ikkagi välja jõudma, olgugi, et esimese ringi vastane on päris keeruline. Nii, aga neljas teema ka veel, laupäeval tehti algust Tour de France'iga. Ja praegusel hetkel Tour de France juhib noor superstaar Van der Poel. Peafavoriidid on, võiks öelda, ikkagi siis 4 sellist suurkuju, 2 Sloveeni, kõigepealt loomulikult Roglic ja Pogacar, aga lisaks ka Geraint Thomas ja näiteks ka Carapaz Kolumbiast. Aga peatähelepanu on pälvinud ikkagi üks juhtum avaetapil, nimelt 47 kilometrit enne finishit toimus karm kukkumine. Neid kukkumise on olnud siin taaskord väga-väga palju, aga selle põhjustajaks oli hooletu pealtvaataja, kellel siis Tony Martin otsa sõitis ja see tekitas ikka suure kukkumise ja nüüd on suur nõiajaht pihta hakanud.
Ei, see ei ole nõiajaht. Nõiajaht viitaks sellele, et tegemist oleks mingit pidi nagu mitte põhjendatud otsimisega, aga tegelikult selle pealtvaataja kätte saame, tegemist oli huligaaniga, muidugi tuleb kätte saada, tuleb karistada. Prantsusmaal vähevardasid aastad vanglat või? Oli vist
no,
nii
või? Väidetavalt teda ei saa enam kätte seal Prantsusmaalt, sest on juba Saksamaale tagasi läinud.
Okay.
Ja nõjata tõesti vale sõna.
Ja, aga kahtlemata tuleb kätte saada ja karistada. Nüüd aga pausi, siis räägime jalgast.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget.
Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril on 8 veerandfinalistis selgunud 6. Täna õhtul selgitatakse veel viimane veerandfinaal paar. Londonis võrustab Inglisma Saksamaad, Glasgow's kohtuvad Rootsi Ukraina. 8. finaalides on praeguseks aga välja kukkunud juba päris palju suur riike jalgpalli kontekstis Portugal, Prantsusmaa, Hispaania ja Holland näituseks. Aga pakun välja, et alustaks ikkagi eilsest jalgpalliõhtust. 2 mänguga kokku 14 väravat, 2 lisaaega, 1 penaltiseeria ja nii Šveits kui ka Horvaatia tulid kohtumises viimase 10 minutiga välja väravalisest kaotusseisust viisid mängu lisaajal.
Ja et no annab ikka paremat turniiri päeva nagu välja mõelda. Et see oli seal selles kahes mängus kokkuvõttes no, sisaldus peaaegu, et kõike. No alustades sellest Hispaania-Horvaatia mängu avaväravast, täiesti jabur oma värav on ju, kuidas Unai Simon sellega hakkama sai. Aga samas see, kuidas ta ka selle mängu käigus suutis ennast juba täielikult rehabiliteerida. Lisaaja alguses tegi ta fantastilise tõrje Andrei Kramaric vastu. Päästes on ju Hispaania kaotusseisu jäämisest, mis võimaldas mõni minut hiljem Hispaanial juhtima minna selle mängu lõpuks 5-3 võita lisaajal. See oli tohutut draamat täis jalgpallipäev parim reklaam finaalturniirile kui institutsioonile nende mõlema mängu koos mõjul. Et see oli super. Noh, see jääb meelde.
jah , no alustame .
võib nii klišeesid siin veel pilduda , aga noh , need on asjakohased .
meil pole nii palju aega . Sa võid mõelda siis ühe peal siin pilu , aga .
tõestas aga... see eilne päev tõestas , et pall on ümmargune .
jah , jalgpall on nagu elu , nagu korrutati . Aga Horvaatia , Hispaania tõepoolest ikkagi Horvaatia mängis selles mõttes väga huvitavalt , et kohe , kui hakati enda mängu mängima , siis mängiti Hispaania mingites mängufaasides selgelt üle ja tõepoolest lisaja alguses kaks suurepärast võimalust ka juhtima minna veel ja see oleks kindlasti seda mängu dünaamikat oluliselt muutunud , lõpuks enam ei olnud lihtsalt jõudu .
See , kuidas Horvaatia sellise noh , kergelt räpase jalgpalliga Hispaania rööpast välja lõi , ma arvan , et see on nüüd Hispaania jaoks selline äkki isegi võib öelda ebameeldiv üllatus , et nad ennast sellise noh , kuidas öelda , üpriski primitiivsel lähenemisel lubasid üllatada ja sellega enda 3-1 edu maha mängisid ja kah kindlasti seda panid tähele nüüd nii Hispaania järgmine vastane Šveits ja Granit Xhaka, Šveitsi kapten , keskvälja võitleja ja kes väga palju määrab , on ju Šveitsi sellise noh , kuidas öelda , mängu tonaalsuse või iseloomu ja kui juhtub Hispaania selle veerandfinaali võitma , siis ka nende poolfinaali vastane Belgia või Itaalia , et ka sealt kindlasti noh , see Hispaania nõrkus kindlasti jäetakse meelde
jah , no vaadates jällegi Prantsusmaa koosseisu , siis võiks öelda , et veel suuremaid nimesid kõikidel positsioonidel on nagu keeruline otsida . No võib-olla ainult väravaht on erand , aga Prantsusmaa jäi 0-1 taha , Šveits ei realiseerinud veel penaltit , Benzema lõi 2 tükki , Pogba veel ühe suurepärase värava ja täpselt sama reha otsa astuti tegelikult nagu Hispaania .
jah , aga sa läksid praegu nendest Prantsusmaa 3 väravast niimoodi üpris niimoodi noh , ruttu üle , aga samas noh , tuleb nagu no need 3 väravat näitasid jälle seda kvaliteeti , mis selles Prantsusmaa võistkonnas peitub , need kõik 3 olid täiesti briljantsed väravad . Karim Benzema , see ettevalmistav puude enne 1-1 väravat , no see läheb jalgpallivaramu kullafondi , see oli geniaalne puude , et tal üldse tekib mõte seda kõike üritada , näitab selle mehe nagu täiesti noh , uskumatu taset
igaks juhuks kordan üle , see puude oli tahtlik .
muidugi oli .
seal ei olnud mingit juhuslikust .
ja 2-1 väraval eelnes , noh , Benzema vormistus oli lihtsakoeline , aga sellele eelnes väga hea kombinatsioon , mille mängisid Griezmann ja äkki Mbappé äkki , võisin ka eksida praegu , no ja 3-1 värav , Paul Pogba , no majesteetlik kauglöök on ju . ja siis jällegi laguneti ja tõepoolest , et
hakati liiga ikkagi rahulikult seda hoidma , mida ei suudetud tegelikult ja. Ikkagi sellepärast , et seal ikkagi sellised Kesk-Euroopa riikidel nendes ründefaasis on nii palju tegelikult ikkagi kvaliteeti .
jah , aga huvitav oli see , et Šveits ei murdnud Prantsusmaad mingi kindla meetodiga , vaid tegelikult nad suutsid rünnata mitmekesiselt , ehk et 2-3 värav tuli tsenerdusest ja Seferovici pealöök , 3-3 värav oli läbisööt , ehk et tegelikult oli see läbisööt ju kaitseliini mängijate vahelt läbi . ehk et võistkond , kes kaitses üheväravalist eduseisu , jättis ennast tagant niivõrd avatuks , et lasi endast nagu läbi sööta keskväljalt kontrarünnaku mängida . mis oli nagu mõnevõrra üllatav , aga näitas äkki ka siis ikkagi seda noh , kas on see , et taktikaline ebaküpsus või midagi , ma ei oskagi öelda , mis see täpselt oli , jah .
aga natukene teistest 8-finaalidest veel , veerandfinaalis kohtuvad Belgia , Itaalia , Itaalia oma sellist alagrupiturniiri esitust ei pakkunud enam 8-finaalis , lisaajal alistati Austria , aga Belgia-Portugali kohtumine , Belgia võitis 1-0 ja no Portugal oli lähedal viigistamisele , ülipõnev lõpplahendus ikkagi sellel kohtumisel .
aga seal nüüd ikkagi Itaalia sai oma selle raske mängu kätte ja ma arvan , see tuleb Itaaliale väga kasuks , Belgia kaotas Kevin De Bruyne ilmselt vigastusega ja ma arvan , et see saab neile ka veerandfinaalis saatuslikuks .
Taani peksis Walesi 4-0 , suurepärane esitus , Taani on ikkagi lootustega jõuda poolfinaali välja , seal kohtutakse tšehhidega ja kindlasti oluline kohtumine , Tšehhi , Holland 2-0 , noh , oli näha alguses , et ikka see Hollandi , ütleme selline kvaliteet ju on , aga see on nii juhuslik , et sellist süsteemset kvaliteeti ei
ole . Holland ootas ja lootis , et asjad tehakse , et asjad lahenevad iseenesest . Holland ei võtnud alagrupi turniiril kordagi sellel mängul natist kinni ja mitte selles 8-finaalis ka mitte ja sai karistada ja sõitis koju . Täiesti teenitult . Nüüd aga paus ja tuleme tagasi siis juba kuulajate küsimustega .
spordireporter . spordis kruvib pinget , pahv .
spordireporter alustab oma 3. veerandaja ehk teise poole algusega Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios. Ning see kolmas veerandaeg, nagu meil ikka kombeks, kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele, millest seekord päris mitmed puudutavad samuti jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Alustame Marti Soosaare poolt Twitteris esitatud küsimusega. Selgitage, miks jalgpallis postilöök ei ole nõnda öelda raamidesse löök? Kui pall oli teel näiliselt värava nurgasuunas ja värava tõrjus üle otsajoone, mitu meest kuskil arvutavad, kas ilma puutet oleks sees või postis ja kui postis, kas oleks sisse põrganud? Ehk et miks postile nüüd löök ei ole raamidesse löök?
Sest ta ei lähe raamide vahele, see löök.
Ta läheb raamide pihta, jah?
Ja, raamide pihta. No, see on just... väga loogiline.
No eesmärk on siis kokku lugeda need löögid, mis oleksid ilma väravavahi või kaitse sekkumiseta läinud väravasse. No postilöök ei oleks, sellepärast, et muidu ta oleks postist sisse põrganud. Kui pall põrkab postist sisse, siis see loetakse raamilöögiks. Kui ta põrkab postist platsile tagasi või üle või mööda, siis ei ole raamidesse löök.
Ja meil on siin üks varri küsimus ka, aga ma siin statistilise osa juures, tegelikult on mingis mõttes statistiline küsimus. Et minu poolt on ikkagi küsimus, et kuidas suhtutakse sellistesse olukordades, et me teame, et abikohtunik tõstab lippu väga hilja. Ja no see on põhjuselt loogiliselt, et suluseisu saaks varri ikkagi hinnata ja mõlema pidiseid kohtunike eksimusi potentsiaalseid. Aga kas olukord, kus on näiteks 5-meetrine suluseis, kohtunik lippu ei tõsta, mängleb edasi, sest midagi ei juhtu seal, mängitakse nii öelda edu, et ikkagi lippu ei tõsteta. Kas sellisel juhul näiteks pealelöök läheb arvesse või mitte?
Ei lähe. Ei saa ma ei usu, et kui nagu vilet, suluseisu vilet ei tulegi ikkagi, ja. Sest et väravaht püüab, aga minu mõelest ikkagi, tähendab, kui see suluseis, kui suluseis fikseeritakse hilinenult ja pealelöögi väravaht püüab, siis ikkagi see suluseis vilistatakse ka ära. Aga kokkuvõttes ei ole see mitte mingit vahet, kas seal statistikas on mõni pealelöök rohkem või vähem või ei ole, sellepärast, et see on täiesti tähtsusetu. Belgia-Portugal mäng, pealelöögi 24-6 Portugalile, mäng 1-0 Belgiale. Nii see oligi lihtsalt. Ma sellesse üle liia põhjalikult ei sekkuks. Aga läheme küsimustega edasi. Peeter heade mõtete linnast tahab teada. Tundub, et jalgpalli tiitlivõistlustel sünnib pea alati väga palju üllatusi. Nii ka tänavu. Mulle hakkab tunduma, et oskused ei mängi enam suurt mingit rolli. Kas see mitte ei kahanda spordiala atraktiivsust, kui kõige kvaliteetsemad meeskonnad ei võida?
No vastus on mingis mõttes säärane, et sõltub, milles seisneb jalgpallivõistkonna kvaliteet.
Kvaliteet seisneb minu üldjuhul ikkagi tulemuste saavutamises ja siis see, kes tulemuse saavutab, see nagu ongi kvaliteetne.
Ja selle üle ongi...
Sveitsel eile kvaliteetsem kui Prantsusmaa.
Ja selle üle ongi palju vaieldud, et mida üldse tähendab, et parem meeskond kaotas näiteks. Mida see tähendab, et kus sa saad jalgpalli mängu kohta seda öelda, kui jalgpalli mängus ongi ette nähtud, mingis mõttes on sinna sisse kirjutatud, et juhu see roll on väga suur näiteks. Et kus sa saab siis öelda, parem meeskond kaotas, kui ta kaotas. Aga tõepoolest, ütleme sellised suuri üllatusi juhtub loomulikult tiitlivõistlustel rohkem. Me näeme, et tegelikult ka suurepärased treenerid, näiteks nagu Didier Deschamps, ei saa ikkagi selliseid suurkujusid nõnda lühikese aja jooksul kokku mängima panna. Nõnda kvaliteetselt nagu nende mingis mõttes potentsiaal oleks. Et kui võrdleme näiteks meistrite liigat, siis seal võib-olla selliseid nii suuri üllatusi, et näiteks Šveitsid ja Prantsusmaa, kui me vaatame koosseisu vahet, et Šveits võidab, et juhtub, aga harvem natukene. Ja mida tuleb siiski rõhutada on see, et kui me vaatame praegu, kes on pääsenud veerandfinaali, siis ikkagi suur osa veerandfinaalistidest on mingis mõttes ootuspärased. Belgia, Itaalia, Hispaania ja üldiselt võib-olla võrdlemisi kindel, et tiitlivõistlused võidab siiski üks sellistest suurematest favoritidest.
Aga selles küsimus teine asja on see, et kas oskused ei mängi enam suurt rolli. Muidugi mängivad, aga selge on see, et see võistkondade kvaliteet on eriti Euroopa sees muutunud ühtlasemaks. Ja me näemegi, et ka Tšehhi, kes tuli siia ikkagi üpris mitte midagi ütleva vormi pealt ja minu jaoks ka näiteks alagruppiturniiril ei jätnud mitte mingit muljet. Ma arvasin, et tähendab, ma pidasin küll Hollandi šansse väga kasinateks, aga ma arvasin, et nad 8. finaali võidavad, sest Tšehhi jättis kehva mulje alagrupis. Aga ka neis oli see võistkondlik sitkus olemas, millega teha tulemust. Selle pärast, et kõikides võistkondades on ikkagi Euroopa tippliigades karrastunud jalgpallureid ja sellega nagu see mäng enda kasuks keerataksegi.
No ma sõnastan siis nii, et kui me kvaliteedi jaotame kolmeks, on olemas selline füüsiline konditsioon, on olemas selline tehniline pagas ja lisaks veel igasugune vaimne tehniline külg ja tehniline teadlikus, taktikaline teadlikus ja nõnda edasi. Et siis lihtsalt tiitlivõistlustel ja ka laiemalt jalgpallis enam, ütleme see mängijate kvaliteedi summaarne siis kogusumma ei mängi niivõrd suurt rolli. Ehk siis tegelikult meeskonna oskused ei ole kinni sellest, et missugune on üksikute mängijate oskuste summa.
Ja eriti tuleb see välja koondise jalgpallis, mis on, kus nagu need võistkonnad tuleb kokku panna kiiremini, eksperimentaalsemalt ja kus peatreeneril on piiratud valik. Ehk et ta ei saa tuua võistkonda neid mängijad, keda tahab, vaid ta peab valima kodakondsete seast.
Ralf on esitanud küsimuse, Ott. Sulle meeldib kohtunikest rääkida. VAR tekitab sel EM-il segadust nii stuudios, kommentaatorite kui ka vaatajate seas. Palun selgita, millal seda kasutatakse ja miks?
Minus VAR segadust ei tekita, ma võin öelda. Minu mõelest VAR töötab sellel EM-il sujuvalt ja arusaadavalt. Väga lihtne on öelda siis niimoodi, et VAR vaatab üle kõik väravad, mis lüüakse, VAR kontrollib alati üle. Isegi siis, kui mitte midagi ei näidata ekraanil või kohtunik tõsta näppu kõrva juurde või kõik väravad kontrollib VAR üle. See on nagu kirjas. Lisaks kontrollitakse üle siis potentsiaalsed penaltid ja punased kaardid.
Et... Ja, ühesõnaga, tegelikult võiks öelda, et VAR on kogu aeg kohal. VAR on kogu aeg kohal, et kohe kui mingisugunegi punase kaardi hõng on, siis vaadatakse üle ja see võib juhtuda alati. Eks siis VAR on tegelikult kogu aeg kohal. Eks siis see lause, et miks VAR midagi üle ei vaata või midagi sellist, ei vasta tõele. VAR on kohal olemas.
Ja ta vaatab kogu aeg, aga lihtsalt need asjad, mis jõuavad ka teleekraanile, kui me näeme, et mäng korraks peatatakse ja kohtunik saab tagasi siit, et VAR-i ruumist, et need on mõned üksikud intsidendid, siis kus nagu mille hindamiseks läheb natukene rohkem aega. Ning siis on asja, mida VAR mitte kunagi üle ei vaata, on näiteks see, kas nurgale koli või mitte. No mitte kunagi ei vaata üle, seda ei näe mitte ükski reegel ette ja seda ei vaadata üle. Mitte kunagi, kas oli nurgalöök või mitte, see hall jääb alati väljakul kehtima jäänud otsus, väljakul tehtud otsus kehtima. Samuti ei vaadata üle kollaseid kaarte, aga kui kohtunik annab kollase, nagu me nägime Mattias De Ligti, aga reeglite järgi võis seal olla ka punase kaardi asi, siis see vaadatakse üle, sest see on punase kaardi intsident.
See oli ainus kord ka, kus VAR ikkagi tekitas selles mõttes segadust, et mida nad vaatasid seal üle kolme minuti, mida nad ootasid üle kolme minuti.
Ja see oleks pidanud
olema selge punane kaart.
See oleks pidanud olema sujuvam. Ja tegelikult oleks pidanud olema ikkagi peakohtuniku Sergei Karasjofi enda otsus juba väljakul see punane kaart. Et see ei olnud tegelikult kuigi keeruline otsus see punane anda. Et seal nagu peamine eksimus oli äkki isegi peakohtunikult, et ta kohe punast ei annud.
See VAR-i asi võiks saada selgeks, nii et ma ikkagi täpsustava küsimuse sulle esitan. Ma saan ikkagi aru, et kui kohtunik juba läheb ekraani vaatama, kordust vaatama, siis ilmselt see otsus muudetakse. Sest ikkagi see tähendab, et sellel VAR-i ruumist on antud ikkagi selge sõnum, et siin on suure tõenäolisega su eksimus.
Ja me oleme näinud sellel EM-il väga selgelt, et see nivoo, kust VAR sekkub, on väga kõrge. Ehk et selliseid võibolla asju nende jaoks VAR ei kutsu kohtunik üle vaatama, vaid kutsutakse üle vaatama ikkagi asju, kus oli nagu väga selge väljakul eksimus, kas siis nägemata penalti nagu eile see Prantsusmaa Šveits mäng, väga, väga hea VAR-i otsus, et see Šveitsile penalti sai ja ausutelt oli natukene keeruline, aga kohtunik Rapalliinile seda ette heita, et ta seda platsile ei näinud, ma sain aru, miks ta seda penaltit kohe ei vilistanud, et see oli natukene keeruline otsus, aga väga hästi VAR töötas tolles olukorras.
Võib küsida veel ühe, meil on laekunud üks VAR-iga seoses küsimus. Küsimus on selline, kus videokohtunid paiknevad, kas staadionil või mitte?
Minu meelest nad paiknevad Šveitsis Nionis. Minu meelest nad on Šveitsis või on nad Istanbulis. Staadionil minu meelest ei paikne.
Staadionil tuleks paiknud,
üpris kindel.
Nii, Klaara on esitanud küsimuse, vahetame teemat. Kas Ksenia Balta peaks oma olümpiakohast loobuma?
Kindlasti mitte. Mitte ükski sportlane, kellel on seoses tehtud tulemustega avanenud võimalus olümpiamängudel võistelda, ei peaks oma kohast loobuma. Termin olümpiaturist on läbinisti halvustav, parastav ja see tuleks käibelt kaotada. See on, sportlaste aastate pikkust tööd solvav ja alaväärtustav. Ma olen väga tige alati, kui ma kuulen selle termini kasutamist, ning iga olümpiakoha välja võitlemine on ka saavutus.
Ott, aga siin sa vist vastad natukene küsimuse sisust mööda.
No.
Nimelt asi on selles, et Eesti naiskergejõustiklane ei kvalifitseerunud, siis eraldati rahvusvahelise olümpiakomitee poolt nii-öelda solidaarsuskoht ja maailma reitingus on Xenia Balta kõige kõrgemal, seega nimeline pääse läks Baltale ja Balta kinnitas, et tahab võistelda. No. Aga kui vaadata koduseid meistrivõistlusi, siis Lisanna Ilves tegi suurepärase tulemuse ja hüppas Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse 6.66. tuli Eesti meistriks. Eks küsimus on selles, et kas Balta peaks nii-öelda koha Ilvesele andma. Ma saan sellest küsimusest aru. Ja siin ma arvan samamoodi, et ei peaks.
Ja ma olen nõus, et ei peaks. No kui tal on võimalus, no kuidas sa võtad sportlaselt ära, ütled tal, et sa anna oma olümpiakoht ära. No ei ole selline asi niimoodi. Ja see, et tähendab, ma näen ja kohtan päris seal seda, et mis saavutus see olümpiamängudel jõudmine ikka on. Et mille võida medal, et see on nagu mingi saavutus. No ei ole niimoodi. Tegelikult ongi enamikel spordialadel ikkagi see konkurents muutunud maailmas niivõrd tihedaks, et tee või tina, aga Eestist isegi olümpiamängudel jõudmine on väga kõva saavutus.
Ja Ilves läheb ikkagi tulemust tegema U23 Euroopa meistrivõistlustel.
Nii, Toni tahab teada, mis oli kergejõustiku Eesti meistrivõistluste kõige silmapaistvam tulemus? Kas Kristjan Rosenbergi 8298 punkti 10 võistluses, Rasmus Mägi Eesti rekord 400 meetri jooksus või hoopis midagi kolmandat?
No Ilvese 6.66 oli kindlasti suur üllatus ja suurepärane tulemus, aga mingis mõttes Rosenberg loomulikult, sest praegu meil on 50 võistlejad, kes on seal vähemalt 8300 umbes, aga Rosenbergil nii palju vigastusi olnud, et tõesti sümpaatne, et ta ka pärast kipsis jalga teeb sellise tulemuse. Nii et kolm tulemust vähemalt olid väga korralikult. Nüüd aga paus ja siis spordireporter jätkab.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning tänase saate lõputeema tõukub Jaanus Kriiski kolumnist eelmise laupäeva Postimehes, mille pealkiri oli Jalgpalli EM kui riikide demokraatia arengu lakmuspaber. Ning selle üheks siis postulaadiks on, et mitte demokraatlikel riikidel ei ole õnnestunud jalgpalli suurturniiridel edu saavutada. Ja toob seal siis Kriisk välja muhulgas, tsiteerin ühte lõiku. Kohe tekib küsimus, mis siis pool või laus autoritaarsetel riikidel puudu jääb? Panustatakse ju nendes maades spordile kui riigi ühele peamisele visiitkaardile väga suuri rahasummasid, teaduse potentsiaali ja mängitakse lausa süsteemselt ebausat mängu. Jalgpall on nende riikides olnud alati number üks lausa igapäeva poliitika osa. Aga tulemust ei ole. Vana hea käsukord enam ei aita. Ei aita ka suured rahalised stiimulid. Peab olema veel midagi inimese arenemisel suureks meistriks. Miski, mida igapäeva antakse tilga haaval, lapses saati. Inimese õigus olla edukas, õigus areneda, kasutada kõiki võimalusi ning õigus parimate sekka jõudes leida ka kaasamist ja tunnustamist. Ja see oli väga, mulle see lugu väga meeldis, soovitan kõigil seda, kes pole tutvunud, see Postimehest üles otsida ja lugeda, aga me soovime siis siit kohalt Joosepiga minna nüüd edasi ja laiendada seda teemat veidikene asjalule, et miks autokraatlike riike tippspordis edu ikkagi ei kipu saatma, kuigi taustsüsteem on ju hea.
Ja no kui me ikkagi alustame jalgpallist, siis me tõepoolest näeme, et ka autokraatlikud riigid viimastel kümnendit ei ole siis mitte midagi saavutanud olgugi, et sinna on panustatud väga palju. Noh, kui me vaatame puhtalt Venema näidet.
No okei, okay, MM-i veerandfinaali said kodusel, aga noh, nii enne kui pärast seda tulemused on olnud kehvad.
Ja olgugi, et Venemaal jalgpall on väga populaarne. Ja tegelikult ega ütleme, Vene jalgpallurid pole selles mõttes ütleme, harukordselt saavutusi kunagi teinud, et see on teistest Nõukogude Liidu vabariikides pärit jalgpallurid, kes on Nõukogude Liidu edu taustal olnud. Aga kui me vaatame laiemalt võistkonnaspordialasid, siis võime öelda, et viimastel kümnenditel ka võistkonnasport laiemalt on liikunud selles suunas, et autokraatlike riikide edu on noh, mitte nii suur. Ja siin joonistub ikkagi selge mingisugune lõhe välja ka individuaalspordialadega.
Ja individuaalspordialadel on mitte demokraatlike riikidel edu saavutada mõnevõrra lihtsam. Aga samas ei saa ka seal öelda, et seal nüüd neil liiga hästi oleks läinud. Vaatasin nelja eelmise suveolümpia medalitabelit. Esikümme muuses, kõigil neil suveolümpiatel medalitabeli esikümme on olnud täpselt sama, ühe erandiga. Aga need kümme riiki, kes on medalitabelis alati olnud, on siis USA, Austraalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Lõuna-Korea, Suurbritannia, Hiina, Venemaa ja Jaapan. Ja ainuke erand oli siis see, et 2012 Jaapani asemel oli Ungari. Aga muidu on esikümme olnud muutumatu. Ja seal siis me näeme ikkagi, et kaheksa esindajat on seal noh, demokraatlikud riigid ja siis on meil Hiina ja Venemaa. Ehk et demokraatia võidab 8-2.
Jah, seda küll, aga oskad ka põhjuseid tuua, sest ütleme võistkonnaaladel on mingis mõttes seda lihtsam tuua, sest võistkonnaalad on komplitseeritumad, nad nõuavad teatud ütleme, sellist meeskondliku kokkumängu ja kuna see muutub järkjärgult ikka professionaalsemaks, teaduslikumaks ja nii edasi. Siis
aga ei, sellise... see vaba mõte, mida ka Jaanus Kriisk oma kolumnis välja toob, see on nagu oluline ja see vaba ühiskond. Väga hea näide minu mõelest on naiste jalgpall praegu. Naiste jalgpall me teame, on tohutult kiiresti hetkel arenev spordiala nii Euroopas kui ka maailmas, aga eriti Euroopas. Ning naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir 2017 ja nüüd järgmise aasta finaalturniir, mis oleks pidanud toimuma tänavu, mille valikmängud on juba peetud. 16 naiskonda sinna kvalifitseerus nii 2017 kui ka nüüd järgmise aasta EM-ile. Ja nendes 16 naiskonnast endisest idablokist on ainult üks naiskond, Venemaa ongi. Et kogu ülejäänud endi idablokk ei ole sinna jõudnud ja ma arvan, et see on väga selgelt seotud, noh, kuidas öelda, ühiskondades valitseva mõtteviisiga. Naiste jalgpall on teel ka amatöörstaatuses, profistaatusesse, me näeme just meilt praegu. Ja seal selles asjas, et olla edukas sellises faasis, peab olema inimeses sees väga palju vaba tahet. Muidu sa, sest et sundi, motivaatorit ju raha näol veel ei ole.
Ja tegelikult see, millest sa räägid, on sellest on räägitud siin nii-öelda spordipsühholoogias ju päris kaua ja tegemist on mingis mõttes pedagoogilise küsimusega, et kuidas lääne maailmas sportlast kasvatatakse, ikkagi arvestatakse tema autonoomsust, eesmärgistatakse väga palju. Ehk siis tegelikult sportlase motivatsioon põhineb teistel ütleme, sellistel kategooriatel. Ehk siis ta tunneb seotust, autonoomsust, ta teab täpselt, miks ta midagi teeb, ta reflekteerib enda tegevust ja nii edasi. Autokraatlikest riikides on tihti lugus selline noh, võrdlemisi traditsiooniline, arhailine, ülevalt alla selline noh, dünaamika, kuidas ka treeninguid läbi viiakse ja nii edasi. Nii et ütleme see individuaalse sportlase positsioon ja see, kuidas teda väärtustatakse, see on teissugune.
Jah, aga tõesti, et suveolümpiamängudel nende medalitabelite juurde tagasi tulles on siis huvitav näha veel ka seda, et kuidas nagu Hiina, kes ennast 2008. aasta Pekingi olümpiaks noh, ajas puhevile ja võitis toona ju medalitabeli ära. Kuidas selle järel on neid tabanud ikkagi väga selge langus. Et 2008 Pekingi suveolümpial Hiinal 48 kulda, 100 medalit ja edestati USA-d, kes sai tabelis teise koha 12 kullaga. 4 aastat hiljem Londonis oli Hiina 48 kullast saanud 38, USA tõstis oma arvu ja Hiina kaotas USA-le. Ning 2016 Rio de Janeiros USA võitis sama palju kuldasid kui Londonis, ehk 46. Aga Hiina langes veel ja langes koguni 26 kuldmedali peale, ehk et kaotas USA-le 20 kullaga ja 51 medaliga. Nii et Hiina suutis ennast üheks olümpiaks üles töötada, aga see järel on ikkagi tulnud tagasilöök.
jah , ja ma ikkagi seon selle sama loogikaga , et ikkagi tegelikult , mis on spordiväljal muutunud ja kui me vaatame ka puhtalt seda , kuidas Eestis treenerid koolitatakse ja kuidas treenerid treeninguid läbi viivad , siis tegelikult see suhtumine sportlasesse on natukene teistsugune , kui ta oli paarkümmend aastat tagasi . ja ma lihtsalt kujutan ette , ma natukene puusalt tulistan loomulikult , et näiteks Hiina spordisüsteemis on see suhtumine ühte sportlasesse hoopis teistsugune , ehk siis seda üksiksportlast niivõrd palju ei väärtustata ja see on lihtsalt selline,
ta on ühik .
Jah ,
ta on tootmisühik .
jah , ja kui sportlane on tootmisühik , siis ta kindlasti tajub seda ja ma arvan , et tal motivatsiooni leida järjepidevalt iga päev ja on märgatavalt keerulisem .
Ja see võib nagu pääseda maksusel just nimelt selles lõppfaasis , kus on vaja seda sooritust vormistada tulemuseks . aga meie aeg on tänaseks otsas .
Ütlen nii palju , et sportlane kui intelligent võiks olla siin selline .
Aga meie aeg on otsas ning aeg on liikuda soovituste juurde .
täna kell 7 Inglismaa , Saksamaa .
mina soovitan proovida nädalavahetusel leida midagi , mis ei ole jalgpall ja vaadata seda näiteks NHL-i finaalseeriat , kus Montreal Canadiens proovib tulla esimeseks Kanada võistkonnaks pärast Canadiensi 93. aastal , kes Stanley karika võidab . aga meie saadet jääb lõpetama 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste laul David Guetta ja Zara Larssoni This One's For You , sest EM-finaalturniiri ajal me saate lõpus eelmist EM-ide ametlikke laule mängime .
Spordis kruvib pinget. Pahv!